Po slávnosti všetkých svätých si dnes spomíname na verných zosnulých. Tibor Gašpar odporúča ľuďom v súvislosti so zvýšenou kriminalitou zamykať si bicykle a poistiť si ich. Iránsky prezident vyhlásil, že Teherán znovu vybuduje svoje jadrové zariadenia.
Počúvate Infolumen.
Pokojný dušičkový podvečer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
Po slávnosti všetkých svätých si dnes spomíname na všetkých zosnulých. Kňazi dnes slávia sväté omše vo fialovom rúchu a sú spojené s modlitbami za zomrelých. Viac povie Pavol Jurčaga.
Túto spomienku zaviedol svätý opát Odilos Cluny v roku 998. Pokračuje Jozef Kozák, farár farnosti Nižných Hrušov.
Tak uprostred nášho kostola je zapálený paška, veľkonočná svieca, ktorá nám vždy sprítomňuje blízkosť Krista. Aj uvažujúc nad smrťou, aj uvažujúc a stojac pri tamstve života a smrti, chceme mať vždy na blízku Boha, jeho slovo, jeho lásku, jeho prísľub.
Tieto dni sme pozvaní k tomu, aby sme sa modlili za našich zosnulých bratov a sestry. Pokračuje Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska.
V tieto dni si s láskou spomíname aj na všetkých zosnulých, našich drahých priateľov, dobrodincov, všetkých, ktorí nás predišli do večnosti. Nezabúdajme ďakovať za všetko dobro, ktoré priniesli do nášho života, a modlíme sa, aby boli prijatí do milosrdnej Božej náruče.
Vplyvom klinských mníchov sa táto spomienka v priebehu 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí. Od 1. do 8. novembra máme možnosť získať odpustky pre duše vočistci. Slovo má rímskokatolícky kňaz Anton Fabián.
Pamiatka na zosnulých nech nás naplní vďačnosťou za dni prítomné a za nádej do budúcnosti.
Počas prvých novembrových dní vidíme prepojenie cirkvi oslávenej, cirkvi putujúcej a cirkvi trpiacej.
Pápež Lev XIV. Dnes pred modlitbou Aniel Pána pripomenul, že v týchto novembrových dňoch zmŕtvych stanie Krista osvetľuje život každého človeka. Spomienka na zosnulých je podľa neho pozvaním pamätať s nádejou a dívať sa na budúcnosť očami viery.
Dnešný deň je dňom, ktorý je výzvou pre ľudskú pamäť, takú vzácnu a pritom takú krehkú. Bez spomienky na Ježiša, na jeho život, smrť a zmŕtvychvstanie hrozí, že zabudneme na nesmierny poklad každodenného života. V Ježišovej mysli však aj tí, na ktorých si nikto nespomína alebo ktorých história zdanlivo vymazala, vždy zostávajú vo svojej nekonečnej dôstojnosti. Ježiš, ten kameň, ktorý stavitelia zavrhli, je teraz kameňom uholným. To je veľkonočné posolstvo. Z tohto dôvodu kresťania vždy si spomínajú na zosnulých pri každej Eucharistii a dodnes prosia, aby sa na ich blízkych spomínalo v eucharistickej modlitbe.
Pápež vyzval, nech nás návšteva cintorína, kde ticho prerušuje ruch a zhon života, pozýva všetkých, aby sme spomínali a očakávali v nádeji.
Lebo ako hovoríme vo vyznaní viery, očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Pamätajme teda na budúcnosť. Nech nie sme uzavretí v minulosti ani v sentimentálnych slzách nostalgie. Nebuďme uzavretí ani v prítomnosti, akoby v akomsi hrobe. Nech nás ich všetkých osloví známy hlas Ježiša, lebo to je jediný hlas, ktorý prichádza z budúcnosti. Nech nás osloví po mene, nech pripraví nám miesto a oslobodí nás od pocitu bezmocnosti, ktorý nás v živote pokúša rezignovať a vzdávať sa.
Popoludní slávil svätý otec na cintoríne Verano Eucharistiu za všetkých zosnulých. V Košickej katedrále svätej Alžbety bola dnes tradičná svätá omša za zosnulých biskupov a kňazov Košickej arcidiecezy. Hlavným celebrantom bol arcibiskup metropolita Bernard Bober, nahrával Martin Ďurčo.
Modlíme sa za zosnulých a učme tejto modlitbe aj naše deti. Nech si cvičia pamäť i vďačné srdce, lebo možno aj my raz budeme odkázaní na pomoc tých, ktorí tu zostanú, povedal vo svojej homíli arcibiskup Bernard Bober.
Spojíme všetky svoje spomienky pri tejto svätej omši na predstavených cirkvi, mesta, ale aj vašich blízkych zomrelých. Ďakujeme za to, čo nám dobre nechali, čím nás povzbudili, inšpirovali. Zachovajme si pokoj v tejto chvíli a pracujeme na tom, aby naše vzťahy hovorili o tom, že pred Bohom raz budeme odhalení zo všetkého. Svet je predovšetkým postavený na Bohu, na dobrých ľuďoch, dobrých skutkoch. Toto ceňme našich už nebohých.
Dnes veriaci s predstihom vyjadrili aj vďačnosť arcibiskupovi Boberovi za jeho službu a k zajtrajším 75. narodeninám mu popriali za farnosť všetko dobré manželia Vaškovci.
My všetci, ktorí pravidelne prichádzame tu do tohto chrámu, vám chceme dnes povedať len tak jednoducho, že sme šťastní, že vás máme. Že vás môžeme stretávať, že sa môžeme s vami pozdraviť, hoď len cez ten úsmev, či prehodiť pár slov. A vždy po stretnutí s vami sa ešte pár minút usmievame aj my.
V mene všetkých domských farníkov vám želáme, nech vám každé nové ráno prináša Božie požehnanie, zdravie, silu i tú spomínanú radosť zo života a do života.
Po skončení svätej omše sa otcovia biskupy s kňazmi odobrali do krypty pod domom svätej Alžbety, kde sa v tichej modlitbe zastavili pri hroboch kardinála Jozefa Tomka a arcibiskupa Alojza Tkáča. V krátkej spomienke tak poďakovali za ich život, vernosť a službu cirkvi.
Nitriansky biskup William Judák a pomocný biskup Peter Beňo sa dnes prihovorili veriacím pastierským listom. Pozývajú v ňom k prežívaniu týchto dní v duchu viery, nádeje a modlitby za zosnulých. V liste biskupy pripomínajú, že v uponáhľanom svete ľahko zabúdame na podstatné evanjeliové posolstvo, posolstvo o večnosti. Povzbudzujú veriacich, aby sa počas týchto dní zastavili a premýšľali o zmysle života, o smrti, o nádeji na vzkriesenie. Nitriansky biskupy zároveň pripomínajú, že návšteva cintorína má byť predovšetkým časom modlitby a vďačnosti, nielen prejavom vonkajšej výzdoby. Pastieri diecezy pozývajú rodiny, aby sa počas týchto dní, ale aj počas roka, stretávali pri svätej omši za svojich zosnulých a obnovovali si tak vedomie spolupatričnosti v spoločenstve cirkvi. Prešovský arcibiskup metropolita a predseda environmentálnej subkomisie konferencie biskupov Slovenska vladyka Jonáš Maxim povzbudzuje veriacich, aby sa cintoríny počas jesenných dní stali miestom svedectva o našej viere, úcte a zodpovednosti. Vyzýva k jednoduchosti, prirodzenej kráse a ohľaduplnosti voči stvorenstvu pri úprave hrobov, ako aj k modlitbe za zosnulých vo viere, vo vzkriesenie a večný život.
V týchto dňoch budeme navštevovať cintoríny, modliť sa za našich zosnulých, príbuzných, budeme na nich pamätať v svojich modlitbách a ja by som chcel všetkých nás vyzvať, aby pri návšteve cintorínov, pri okrašľovaní pamätníkov, hrobov našich blízkych zosnulých sme používali prírodné materiály a nie tie umelé, pretože my veríme, že naši zosnulí žijú, že sú živí pred Božou tvárou. A kto z nás, živému človeku, by chcel podarovať umelý kvet alebo umelú kyticu? Všetci darujeme živé kvety, živé kytice. Preto nechaj táto pamiatka na našich zosnulých bude vyjadrením našej takej pravdivej úcty k ním ako k živým prírodnými materiálmi a niečím si umelým.
Dnes vrcholí aj kampaň Sviečka za nenarodené deti, ktorú organizuje občianske združenie Fórum života. Kampaň upozorňuje na všetky počaté deti, ktoré sa nemohli narodiť. Fórum života pozýva k zapáleniu sviečky na cintorínoch, pri pamätníkoch nenarodeným deťom alebo v oknách domovov. Kampaň Sviečka za nenarodené deti má tento rok tému Tíšenie duše cez umenie, cez hudbu. Ako hovorí predsedníčka Fóra života Marcela Dobešová, nadväzuje na predchádzajúce roky, v ktorých sa bolesť a spomienka spracovávali cez obraz, tanec či poéziu.
Hudba sa stáva prostriedkom, cez ktorý si rodiny môžu dovoliť, prežiť a vyjadriť svoje emócie, ale zároveň spoločne vytvárať priestor na zdieľané spomienky.
Tento rok prináša kampaň aj výnimočný umelec projekt Hymnu nenarodených, ktorá vznikla ako symbolický hlas nenarodených detí.
Táto hymna nie je len hudbou od pozostalých smutiacich rodín, ale je aj umeleckým obrazom samotných nenarodených detí. Jej text bol inšpirovaný ich hlasom, ktorý nemožno umlčať. Počujte naše tiché volanie, život je
Symbolom kampane sú tradične sviečky. Výťažok z ich predaja Fórum života použije na konkrétnu pomoc.
Peniaze skutočne z verejnej zbierky použijeme pre práve pro-life organizácie, ktoré pomáhajú rodinám a jednotlivcov, poskytujú sociálne, ale aj psychologické poradenstvo, materiálnu pomoc, a ktoré sprevádzajú ženy po strate dieťaťa, ale zároveň šíria aj osvetu o hodnote života od počatia po prirodzenú smrť.
Súčasťou kampane sú aj sprievodné blogy, príbehy a osobné svedectvá rodičov, umelcov aj odborníkov, ktorí hovoria o tom, ako hudba, spomienka či spoločné rituály pomáhajú niesť bolesť a premieňať ju na nádej.
Domáce spravodajstvo.
Kriminalita na Slovensku klesá, aj keď drobné krádeže stúpajú. Tvrdí to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. Odkázal preto ľuďom, aby sa poistili alebo si zamkli bicykle a ochránili tak svoj majetok. Dnes v relácii Na telo tiež hovoril, že opozícia a média môžu za to, že stúpa drobná kriminalita. Podobne sa vyjadril aj minister spravodlivosti Boris Susko.
Vidíme najmä hlavný dôvod tohto problému a celej tejto bubliny v tom, ako opozičné strany nastavili a začali kampaň po prijatí trestných kodexov, kde začali komunikovať, že kradnúca oplatí, čo je absolútny nezmysel, a na druhej strane zásadný dôvod, prečo možno dochádza aj k nejakému zvýšenej miere kriminality. Treba jednoznačne povedať, že kradnúca sa neoplatí, a táto kampaň spôsobuje najmä to, že niektorí páchatelia sa môžu mylne domnievať, že pri páchaní takejto protiprávnej činnosti môžu vyviaznuť bez trestu, čo je absolútny nezmysel.
Bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková trvá na tom, že opozícia na tomto stúpajúcom trende nemá žiadny podiel. Riešenie vidí v tom, že vláda prehodnotí hranicu, od ktorej začínajú trestné činy. Po zmene trestných kódexov volá aj opozičné Progresívne Slovensko. Poslanec Branislav Vančo.
My hovoríme, že nemôžeme posielať hladných ľudí do väzenia. Ale na druhej strane ani nemôžeme ľuďom hovoriť, že nech sa páči, kradnite a nič sa vám nestane. Jednoducho, vašou úlohou ako ministra je nájsť cestu, nájsť spôsob, nájsť konkrétne riešenia. A ja vás touto cestou vyzývam, aby ste okamžite do Národnej rady predniesli konkrétne riešenia, konkrétne legislatívne návrhy na zmeny, ktoré tento masívny problém so zvýšenou kriminalitou budú riešiť. Okamžite. Už včera bolo neskoro.
Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová naznačila, že v súčasnosti môže narastať počet osôb, ktoré páchajú priestupky opakovane. Zdôraznila však, že aj súčasná legislatíva je nastavená tak, aby bolo každé protiprávne konanie postihnutelné. Na druhej strane je za všetky dobré legislatívne návrhy, ktoré prispejú k úplnému zníženiu kriminality.
Krátko z domova.
Vláda asi nebude Národnú radu žiadať o vyslovenie dôvery pre dlhovú brzdu, pretože parlament už schválil štátny rozpočet na rok 2026. Uviedol to v relácii televízie Teatry v politike minister pôdohospodárstva Richard Takáč v diskusii s opozičnou poslankyňou Tamarou Štolovou. Podľa nej je povinnosť požiadať parlament o vyslovenie dôvery úplne jednoznačná. Systém emisných povoleniek ETS 2 treba zrušiť. Dekarbonizácia Európskej únie je nereálny cieľ. Myslí si to minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Opozičná poslankyňa Tamara Štolová z PS pripomenula, že vláda má v rukách sociálno-klimatický fond a vie v domácnostiam s negatívnymi dosahmi pomôcť. Vyhlásili to v diskusnej relácii Teatry v politike. Líder hnutia Sme rodina Boris Kolár v relácii Politika 24 kritizoval hospodárenie súčasnej vlády a tvrdí, že Slovensko smeruje ku gréckej ceste. Ako riešenie navrhuje návrat k rovnej dani a zníženie ceny práce. Tvrdí, že jeho bývalá vláda hospodárila zodpovednejšie a zanechala po sebe 12 miliard eur. Až 80% ľudí vo veku od 18 do 60 rokov si myslí, že sa o nich štát na dôchodku určite alebo skôr nepostará. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre platformu Portu. Zo štátneho dôchodku plánuje žiť viac ako 32% ľudí z generácie X oproti 7% z generácie Z. Opozičná SAS kritizuje predražený nákup kotercov pre policajné psy. Hovorí o podozrivej súťaži. Lídra SAS Branislava Grelinga zaujíma, či šetrenie vyzerá tak, že šéf rezortu vnútra minie viac ako 1 000 000 eur na 300 kotercov. Cena jedného tak vychádza na viac ako 4100 eur, pričom sa dajú nájsť aj veľké koterce za menej ako polovicu. Upozornil na to Ľuboslav Farkaš z SAS.
Objednali ste 300 kotercov pre 300 psov. Bežným jednoduchým hľadaním dohľadáte, že nákup luxusného zatepleného koterca je tesne na 1000 eur. Takže pokiaľ potrebujete 300 kotercov a odpočítate množstvenú zľavu, ste na sume aj s montážou niekde v okolí 300 000 eur. Na čo robíte zákazku nad 1 milión? Všetky tie 100 tisíce, ktoré takto dokážete ušetriť, prosím, konečne investujte do opravy aspoň jednej hasičskej stanice v Bratislave alebo aspoň jednej, prípadne dvoch policajných služobní v Bratislavskom kraji.
Minister vnútra Matúš Utaj-Eštok kritiku odmieta a vyjadrenia o predražených kotercoch označuje za klamstvá. Poukazuje zároveň na ich súčasný stav.
Som v Moravskom Svetom Jane, v chovateľskej stanici, kde sa cvičia tieto služobné psíky. Deravé strechy, plesne na stenách, zatekajúce búdy. Jednoducho, hanba. Tu žijú psi, ktorí ich zachraňujú ľudské životy. Hľadajú výbušniny, drogy a každý deň riskujú pre našu bezpečnosť. A po 20 rokoch by si zaslúžili aspoň dôstojný priestor, nie deravé plechové búdy. Vyhlásili sme verejnú súťaž na 300 nových zateplených kotercov, každý 4x2 metre, spolu s búdami.
Minister poznamenal, že špecifika súťaže určil veterinár ministerstva a riaditeľ kynológie. Po súťaži prisľúbil zverejniť všetky informácie k nej. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka má za sebou najúspešnejšie výsledky za uplynulých 20 rokov. Podľa šéfa rezortu Richarda Takáča sa to týka podporených projektov, administrácie žiadosti, štátnej pomoci pre sektor pôdohospodárstva, schválených právnych aktov na Slovenskom pozemkovom fonde či ukončených pozemkových úprav.
Za 2 roky v sektore pôdohospodárstva najviac podporených projektov. Najrýchlejšia za 20 rokov administrácia žiadosti. Za 20 rokov historicky najviac finančných prostriedkov pre sektor pôdohospodárstva. Za 20 rokov najviac schválených právnych aktov na Slovenskom pozemkovom fonde. Najviac ukončených pozemkových úprav histórii. A myslím si, že najintenzívnejšia medzinárodná komunikácia, ktorá tu v živote nebola. A myslím si, že ten tím, ktorý sa tu vyskladal na ministerstve pôdohospodárstva, ale aj na mojich ostatných našich podriadených organizáciách, či sú to rozpočtové príspevkové alebo štátne podniky, vytvoril to, čo som tu teraz prezentoval. Najúspešnejšie výsledky za 20 rokov.
Opozičná poslankyňa a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová má na hodnotenie ministra opačný pohľad. Tvrdí, že za Takáčovho pôsobenia sa pôdohospodárstvo ocitlo v historicky najhlbšom chaose, ktorý stojí farmárov stovky miliónov eur.
Minister Takáč je typickým predstaviteľom smeráckej politiky. Veľa rečí, žiadne výsledky, veľa škôd. Namiesto rozvoja vidieka zanechal po sebe rozbrat, prepadnuté eurofondy, dotácie pre spriaznené firmy a blamáž pred Európskou komisiou. Keby riadil súkromnú firmu tak, ako riadi ministerstvo, dávno by skončil na dlažbe.
Veronika Remišová zároveň obviňuje ministra z netransparentnosti. Podľa nej nezverejňuje oficiálne štatistiky ani správy z monitorovacích výborov, ktoré by potvrdili jeho tvrdenia o čerpaní eurofondov.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinské drony v noci spôsobili škody a vyvolali požiar na infraštruktúre a tankery v čiernomorskom ruskom prístave Tuapse. Ide o kľúčové stredisko pre vývoz ropy a rafinovaných ropných produktov na medzinárodné trhy. Po ruskom nočnom útoku na ukrajinskú záporožskú oblasť naopak zostalo bez elektriny takmer 600 tisíc ľudí. Situáciu priblíži Iveta Kureková.
Záporožská oblasť je takmer každý deň vystavená ruskej delostreleckej paľbe, náletom dronov a raketovým útokom, ktoré ničia domy, poškodzujú verejné služby a vyžiadali si už desiatky obetí. Za posledný deň podnikli ruské sily viac ako 750 úderov na 18 usadlostí v regióne na juhu Ukrajiny. Nočný útok na ukrajinskú Záporožskú spôsobil výpadok elektriny pre takmer 600 tisíc ľudí. Šéf regionálnej vojenskej správy Ivan Fedorov doplnil, že o život prišla jedna osoba, tri ďalšie sa zranili a poškodené boli aj obytné budovy. Terčom ruských dronov sa v noci stalo aj prístavné mesto Odesa na pobreží Čierneho mora, kde zahynuli dve osoby a jedna utrpela zranenia. V meste na parkovisku kamiónov vypukol požiar, ktorý zachvátil 5 vozidiel. Rusko pred blížiacou sa zimou zintenzívňuje raketové a dronové údery na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Tie často spôsobujú výpadky prúdu a nútia pohotovostné zložky urýchlene opravovať škody či regulovať odstávky energie. Aj Kyjev ale v uplynulých mesiacoch zintenzívnil útoky na ruskú energetickú infraštruktúru. Ukrajinské drony v noci spôsobili škody a vyvolali požiar v čiernomorskom ruskom prístave Tuapse. Úlomky z dronov dopadli aj na jeden z tankerov v prístave. Na lodi následne vypukol požiar a posádku museli evakuovať. Zatiaľ nie je jasné, ktorá časť infraštruktúry prístavu bola poškodená. V meste sa nachádza ropný terminál a rafinéria, ktoré vlastní spoločnosť Rosneft. Obe boli tento rok niekoľkokrát terčom útokov ukrajinských dronov. O konflikte na Ukrajine mali v týchto dňoch v Budapešti hovoriť aj americký a ruský prezident. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes povedal, že stretnutie Donalda Trumpa a Vladimíra Putina môže byť zorganizované rýchlo. Takáto schôdzka však podľa neho momentálne nie je potrebná a namiesto nej by sa teraz malo aktívne pracovať na vyriešení konfliktu na Ukrajine.
Krátko zo sveta.
Britská polícia nepovažuje útok nožom, ku ktorému došlo včera večer vo vlaku pri východoanglickom meste Huntington, za teroristický incident. Pre podozrenie z pokusu o vraždu zadržali dvoch občanov Spojeného kráľovstva. Po útoku zostávajú dve osoby v ohrození života. Irán obnoví svoje jadrové zariadenia a budú ešte silnejšie. Vyhlásil to prezident Masoud Pezeshkian. Teherán sa však podľa neho nesnaží získať jadrovú zbraň. Vyjadril sa tak pri návšteve Iránskej organizácie pre atómovú energiu, kde sa stretol s vedúcimi predstaviteľmi tamojšieho jadrového priemyslu. Izrael varoval, že jeho armáda zintenzívni útoky proti militantnému hnutiu Hizbalách na juhu Libanonu. Tamojšiu vládu obvinil, že otáľa s odzbrojením hnutia, ku ktorému sa zaviazala v rámci vlaňajšej dohody o prímeri sprostredkovanej USA. Spojené štáty v noci v Karibiku zaútočili na ďalšiu loď, ktorá údajne patrila pašerákom drog. Pri zásahu podľa amerického ministra obrany Peta Hexeta zneškodnili troch členov posádky. Išlo už o 15. útok americkej armády na pašerácké lode od začiatku tejto kampane v septembri. Moskva vyzvala Spojené štáty a Venezuelu, aby sa vyhli novému konfliktu v regióne. Nedaleko veľkých pyramíd v Gize včera večer slávnostne otvorili veľké egyptské múzeum. Dlho očakávaný výstavný priestor je najväčším múzeum na svete, venovaným jedinej civilizácii starovekému Egyptu, a krajina si od neho sľubuje posilnenie cestovného ruchu i ekonomiky. Hokejová Tipsport Liga dnes pokračuje zápasmi 17. kola. Zatiaľ poznáme len jeden konečný výsledok. Žilina vyhrala v Trenčíne 5-4. Slovan Bratislava remizuje na začiatku tretej tretiny s Banskou Bystricou 2-2. Spiska Nová Ves na začiatku tretej tretiny vyhráva nad Popradom 4-2. Michalovce po prvej tretine prehrávajú so Zvolenom 1-3. Liptovský Mikuláš na začiatku druhej tretiny vyhráva nad Prešovom 2-1. A Košice na konci prvej tretiny prehrávajú s Nitrou 0-2. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský strelil 6. gól v prebiehajúcej sezóne NHL a pomohol ním Montrealu k výhre nad Otavou 4-3 po predĺžení. 21-ročný útočník sa presadil po vydarenej kombinácii v presilovke a dosiahol 7. bod v prebiehajúcej sezóne. Bodoval aj Martin Fehervári, ktorý zaznamenal asistenciu pri prehre Washingtonu na ľade Buffalo 3-4 po predĺžení a nájazdoch. Dalibor Dvorský bol pri tesnej prehre St. Louis na ľade Columbusu 2-3. Hokejisti Calgary v zostave so Samuelom Honzekom prehrali na ľade Nashvilleu 2-4. New Jersey so Šimonom Nemcom zvíťazilo na ľade Los Angeles Kings 4-1 a bodovalo po dvoch prehrách. Slovenský hokejový útočník Pavol Regenda prispel jedným gólom k výhre San Jose Barracuda v nočnom zápase zámorskej AHL nad Ontáriom 4-2. Pre 25-ročného krídelníka to bol prvý gól a prvý bod v novej sezóne. V drese Ontária skóroval jeho krajan Martin Chromiak. Martin Mišiak zaznamenal jednu asistenciu, no jeho Rockford prehral doma s Grand Rapids Griffins 2-4. Futbalisti Emeška Žilina si v dueli 13. kola Nike ligy poradili s Tatranom Prešov 4-0. Zároveň dosiahli na východe republiky 5. víťazstvo v najvyššej súťaži. Najväčší podiel na tom mal Michal Faško, ktorý v priebehu 5 minút druhého polčasu premenil penaltu a prihral na gól Markovi Roginčovi. Futbalisti Železiarni Podbrezová prehrali na svojom ihrisku so Slovanom Bratislava 1-3. Zápas hodnotí tréner Belasich Vladimír Vajs starší.
Tak sme radi, že sme vyhrali, pretože tu sa nehrá ľahko. Som to spomínal, myslím, po zápase, že nám sa to darí, ale ten zápas je vždy ťažký. Podbrezová vie, čo chce hrať, má šikovných hráčov, je nepríjemná vo vzduchu. A tak, jak sme zle začali, tak sme relatívne dobre skončili výsledkovo. Máme vždycky 5 minút v úvode hluchých a 10 minút v druhom polčase hluchých, kde sme mohli dostať gól, ale za stavu 3-1 sme mali využité šance, sme sa tam ponúkali. Ale obratili sme zápas z 0-1 na 3-1, čo je dobré.
Duel medzi Skalicou a Ružomberkom sa skončil bezgólovou remízou. Futbalisti DAC Dunajská Streda zvíťazili nad Košicami 3-1, hovorí tréner domácich Branislav Fodrek.
Pre nás bolo víťazstvo a veľmi cenné, zvlášť po tom poslednom domácom zápase, ktorý sme z veľkých výsledkov, aby tam nikto nebol zlý, ale podarilo sa mi hrať Tichovce na tej dnešnej prígody, chceli sa potvrdiť a aj keď víťazstvo sa nerobilo úplne ľahko, ale na konci ja si myslím, že úplne zaslúžené a hovorí pre nás bolo víťazstvo.
Futbalisti Neapola remizovali v 10. kole talianskej série A s Comom 0-0. Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka sa vrátil na trávniky po takmer mesačnej pauze, zavinenej zranením, a za Neapol nastúpil v 87. minúte. Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka nedokázal zabrániť domácej prehre FC Burnley s Arsenálom 0-2. Arsenál zostal na čele Premier League, Burnley je na 17. mieste, 4 body nad zónou zostupu. Talianský tenista Jannik Sinner sa stal víťazom turnaja ATP Masters 1000 v Paríži a bude opäť svetovou jednotkou. Vo finále dvojhry zvíťazil v pozícii nasadenej dvojky nad deviatkou pavúka Kanaďanom Felixom Ožerom Aliasimeom 6-4, 7-6. Zajtra vystrieda na čele rebríčka Španiela Carlosa Alcaraza, ktorý vypadol už v druhom kole s Britom Camerom Norím. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková úspešne vstúpila do majstrovstiev sveta WTA Tour v saudsko-arabskom Riáde. Svetová i nasadená jednotka zvíťazila v dueli A skupiny nad osmičkou pavúka Taliankou Jasmine Pauliniovou hladko 6-3, 6-1.
Počasie.
Po slnečnom víkende sa už zajtra počasie pokazí, aj keď podľa Petra Jurčoviča to bude len krátka zmena.
A potom tá veľká zmena príde pondelok, studený front, zvlnený studený front, to znamená, že sa trošku tak akože spomalí jeho postup, ale o to viac sa potom budú prejavovať zrážky, takže treba rátať s tým, že asi na celom území to bude s dažďom v pondelok. Ale keď bude oblačnosť, tak v noci nebude nejak chladno, v horských dolinách 5-6 stupňov, na juhu nad 10 a cez deň. No tam to už bude iné, to už žiadne 20-ky nehrozia, maximálne na juhu asi 15 stupňov a na severe asi o 10 menej. No takže a k tomu postupne samozrejme príde aj vietor, ak doteraz nám tu pofukuje teplý južný vetrík, takže potom už v pondelok prejde front, zmení sa to na nepríjemný severozápadný až severný vietor. Nárazy vetra môžu byť aj viac ako 50-60 km za hodinu, takže ten pondelok, ten nebude dobrý.
O 8:30 si budete môcť vypočuť príbeh cintorína, ktorý prežil zabudnutie. Reláciu Karmel pripravuje Martin Ďurčo. Pekný večer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.
Tento priamy